Já přečtu biblický text, který dnes budeme mít před sebou. Je z knihy Efeským ze 3. kapitoly a budu číst od 14. verše dále. Proto klekám na kolena před Otcem. Od něhož pochází každý nebeský i pozemský rod. A prosím, aby se pro bohatství Boží slávy ve vás jeho duchem posílil a upevnil vnitřní člověk. A aby Kristus skrze víru přebýval ve vašich srdcích. A tak, abyste zakořeněni a zakotveni v lásce, mohli spolu se všemi bratřími pochopit, co je skutečná šířka a délka, výška i hloubka. Poznat Kristovu lásku, která přesahuje každé poznání, a dát se prostoupit vší plností Boží. Tomu pak, který působením své moci mezi námi může učinit neskonale víc, než zač prosíme, a co si dovedeme představit, jemu samému buď sláva v církvi a v Kristu Ježíši po všecka pokolení, na věky věků. Amen. Jedním slovem, kdybychom mohli text, který jsme četli, zhrnout, určitě by každý z nás řekl slovo modlitba. Co jiného? A přesto, že máme před sebou to téma modlitba, rád bych ho uvedl jednou z tou věcí, která byla na plakátku. Už jsme několikrát, myslím, se zastavili nad tím tématem Kristus a já, ale právě v souvislosti s modlitbou to téma přichází s novou aktuální dimenzí, s novými souvislostmi. Modlitba je také o tom Kristus a já. Není to tedy jenom ta moje hodnota v Kristu, to, co Kristus pro mě udělal, ale to téma Kristus a já velmi úzce souvisí s modlitbou. Dokonce, kdybychom šli k tomu druhému, tak dokonce velmi úzce souvisí s jednotou. Protože kde jinde chceme být sjednoceni s Pánem Bohem, než v modlitbě. Dokonce, kdybychom šli ještě dál, kde jinde bychom chtěli prohlubovat svůj vztah s Pánem Bohem, než v modlitbě. No a jak s tou otázkou, jak dál? No kdy jindy prožíváme tu touhu modlit se, když nevíme, jak dál? Je to zvláštní, že zde nacházíme takový předěl. List Efeským má 6 kapitol. Dnes jsme v poslední části 3. kapitoly. To znamená, že se dostáváme do té rovnováhy v listu Efeským a máme tam silnou, krásnou modlitbu. A tak nemůžeme jinak, než to téma modlitby otevřít. A myslím s takovou bázní, možná i očekáváním, jakým způsobem z toho textu, který máme před sebou, můžeme vytěžit i něco pro vlastní modlitební život. Je mi jasné, že nikdo z nás nemá problém modlit se. Otázka ale je, co z toho můžeme vytěžit, aby to obohatilo náš současný modlitební život. Tak co nám asi může pomoct na začátku je to, když se vůbec zastavíme nad tím, jaké místo má modlitba v bohoslužbách. Velmi pěkně ten rozměr modlitby je popsán v agendě Českobratrské církve evangelické. Evangelická církev má výhodu, že už je tomu dlouho, co vydala takovou agendu, kde se vyjadřuje k určitým věcem, jako zpěvu, modlitbě, pohrubům, svatbám, no všechno možné bychom tam mohli najít, ale myslím, že velmi pěkně je vystižené v tom prvním odstavečku, co to znamená modlitba v bohoslužbách. Modlitba. Projev očekávání i odpověď na Kristovu přítomnost. Středem našich bohoslužeb je vzkříšený Ježíš Kristus, dosvědčený v písmu. Z něho padá světlo na jednotlivé biblické perikopy, které teprve v něm z moci Ducha Svatého nabývají smyslu. Modlitby pak vyjadřují, co se děje v srdci věřících, když vzkříšený shromážděnému sboru otevírá písma. Pán sestupuje do shromáždění církve, aby se ujal našeho lidství ve vší jeho porušenosti. Slitovává se nad námi, odpouští nám, dává nám účast na oběti svého těla a krve, svými zaslíbeními nás pozvedá k sobě, obnovuje v nás boží obraz, proměňuje nás v počátek nového lidstva, které má podíl na budoucím věku. V bohoslužebném shromáždění cítíme vůni koruny slávy neuvadlé, dýcháme nebeský vzduch. Tak takovými to slovy popisuje to téma modlitby v bohoslužbách. Myslím, že tento úvod k modlitbě nám zarámoval toto dnešní téma, toto zastavení. Samozřejmě na téma modlitby. To první, čím myslím, nás tento text může povzbudit v našem modlitebním životě, je ten začátek. Všimněte si, jak celý ten text začíná. Proto klekám na kolena před Otcem. Proto klekám na kolena před Otcem. Proč? Proto. Apoštola tak uchvátila myšlenka o tom, že skrze církev je poznána boží mnohotvará moudrost, že se hned sklání k modlitbě. On je skutečně příklad z církví skutečně silným. To, co této modlitbě předchází. Apoštol se sklání před zázrakem, který se prostřednictvím církve stal, že se spojily ty dva silné proudy. A on sám říká, že smíme i my ve víře přistupovat k Bohu svobodně a s důvěrou. Tak to máme napsáno ještě ve 12. verši. A hned to také praktikuje. Tak ho to strhlo, že modlitbu začíná slůvkem proto. Je výsledkem toho, o čem přemýšlel do této chvíle. A ono proto je důležité i pro náš životní postoj. Proč? Proto. Někdy se nám může stát, že v našem modlitevním životě čekáme na to, proč se modlit. Za co se modlit. Apoštol Pavel nám tady ukazuje, že on taky reaguje na to, o čem přemýšlí. Reaguje a říká, začíná svoji modlitbu proto. Myslím, že je důležité to proto i pro náš životní postoj. Když prožíváme určité věci, ať už nadšení nebo zklamání, anebo smutek, může přijít to naše proto, může přijít ta naše modlitba. Proč? No protože prožíváme to, tak se modlím. Ta naše modlitba, která tu radost nebo starost Pánu Bohu hned vypoví. To je vztah. Jako když se vypráví dva lidé, co prožili. Říkám Pánu Bohu, co prožívám. Hned, když to prožívám. To totiž to slůvko proto je jasné, že tam nemůže mezi tím být nějaký dlouhý časový úsek. Že by třeba včera apoštol Pavel přemýšlel o církvi a dneska ve čtvrtek by řekl tak, proto a teď se začíná modlit. Ono proto je právě tím spojovacím prvkem toho okamžiku. Teď se něco děje a já na to v modlitbě reaguji. Určitě taková zpestření v modlitevním životě taky prožíváte. Přichází situace, nečekaná situace, něco, co vás překvapí, možná někdy i vykolejí. A tak si říkáte v té situaci tak, co dál. A je dobře, když v takové situaci nás napadne, tak Pane Bože, prosím tě, pomoz mi nějak se v tom zorientovat. Co teď na to mám říct? Co můžu dělat? Tedy to slůvko proto je jakousi takovou spojkou na to, jak reagovat na tu aktuální situaci. Je tou aktuální reakcí na to, co se děje. V tomto roce jsem měl možnost poznat jednoho velmi zvláštního pána. Slepce, který má přes 70 let, je tedy jako neskutečně agilní, není zastaven v životě, přestože je to slepec, dlouhodobě už je slepec, tak rád si samozřejmě povídá a tak. No a protože jsem na něj dostal kontakt, tak jsem za ním jednou vyrazil. Nikdy jsem ho neznal, neviděl, jenom jsem tam dostal na něj kontakt, že by bylo dobré ho navštívit, že snad stojí o to dát do pořádku nějak věci před pohřbem, no prostě něco takového. No, tak jsem tam vyrazil a musím říct, že na té návštěvě jsem žasl ne jednou, ale tolikrát, že jsem si potom zpětně uvědomil, že tolikrát jsem se tam modlil, protože jsem skutečně mi docházely slova. To totiž taky byly všelijaké, no, to by bylo na delší vyprávění, to všechno vypovědět, s čím vším jsem tam najednou byl konfrontován, například, jenom abych udělal nějakou situaci, tak stojíme před skříní a teď se tam díváme, mi ukazuje tam na prostěradla, že tady jsou ta prostěradla, do kterých bychom chtěli být zabaleni v rakvi. Já říkám, proč? No, to jsou taková zvláštní prostěradla. Tak, doteďka to bylo takové normální. A teď najednou tam začíná taková pauza. A on říká, tak, mám mu to říct, nebo to nemám říct? To se v tu chvíli jakoby modlil. A teď si sám jako odpovídal, jo, tak dobře, ty mu to zjevíš potom později. Tak a teď já u toho jsem. Teď si kladu tu otázku, čím jsou tam prostěradla skutečně tak zvláštní. A kladu si sám otázku, jak teď na to mám odpovědět. No tak to první, co jsem si říkal, já se musím modlit. No a takových situací tam byla celá řada. Na té návštěvě takový velmi zvláštní pán, zvláštní postavička. Ale to je jenom jako ilustrace toho, jak se můžeme jednoduše dostat do situace, kdy prostě nevíme, jak dál. A aktuálně se chceme modlit. A to je dobře, že když se aktuálně chceme modlit. Můžeme sklouznout v modlitebním životě k tomu, že si řekneme, a Pán Bůh to stejně všecko ví, zná naše slova dříve, než ještě máme na jazyku. Stejně dobře zná všechny okolnosti, tak proč bych mu to měl vyprávět? Ale to by nás mělo odradit? No, já si dokonce myslím, že právě naopak. Je s podivem, že Bůh to ví, do daleko větších detailů, než my si myslíme. A přesto má čas a chuť si to všechno od nás vyposlechnout. To je na tom s podivem. Ne, že bychom byli takovými v ozovkách donašeči, aby se Pán Bůh dozvěděl, co se tady na zemi děje. To vůbec samozřejmě, tenhle ten rozměr, ta modlitba nemá. Ale o to víc potom v modlitbě vyniká, co to znamená vztah. Že je to vypovědět a Pán Bůh chce, abychom mu to vypověděli. Pán Bůh rád slyší modlitby svého lidu. Tak to je jedna důležitá část modlitby, která reaguje na aktuální situaci. A myslím si, že to je opravdu zpestření modlitebního života. Musím ale popravdě říct, neplánované zpestření. I když můžete si to zkusit v příštím týdnu, zkuste si říct, že budete hledat situace, kdybyste se aktuálně mohli za něco modlit. A potom najednou člověk zjistí jednu zvláštní věc, že věci, za které si třeba před nějakou dobou myslel, že ani za ně jakoby třeba modlit nemusí, tak zjistí, že se za ně nemusí modlit, ale že se za ně může modlit. A to je ten krásný rozměr, to je to krásné okořenění modlitebního života. Já se mohu za ty věci modlit. Ne proto, že to za mě nikdo jiný neudělá, ne proto, že to je, že bez té modlitby se zhroutí svět, ale protože mohu se modlit. A druhá věc, a já musím říct, že dnes ten text skutečně nevyčerpáme. To skončíme jenom 14. veršem. Já se dneska omlouvám, protože to je tak bohatý text, že musíme do něj vstupovat skutečně po malinkých krůčcích. Protože už jenom to proto, za to stálo. A zůstaneme u druhého slovíčka. Všimněme si postoje u modlitby. Apoštol Pavel říká, proto klekám na kolena. Nemusíme na postoji nějak bazírovat, ale určitě na tom něco je. Když jsem včera byl na jedné návštěvě, tak tam říkali, že je jakoby znovu oslovuje to, jak ve Slezské církvi, a já to můžu potvrdit, protože taky mám jednoho kamaráda, se kterým jsem taky studoval, takže vím, a taky to je ze Slezské církve evangelické, a vím, že to pro něj taky bylo úplně normální, večer klečet u své postele. Úplně jakoby normální, vžitá, zažitá věc. Jak jsem říkal, není potřeba na postoji bazírovat, víme, že můžeme mít jakousi svobodu v tom, jak se modlit, v jakých situacích se modlit. Nicméně jsem si schválně udělal pro nás takovou sondu Biblii, abych hledal ty situace, kde se lidé modlí v kleče. Tak například Šalamoun klečel při posvěcení chrámu. V podstatě by se dalo říct, součást veřejné modlitby, zasvěcení chrámu, a můžeme v první královské v 8. kapitole v 54. verši číst, když Šalamoun dokončil svou modlitbu k Hospodinu, celou tu modlitbu a prosbu o smilování, vstal od Hospodinova oltáře, kde klečel na kolenou s dlaněmi rozprostřenými k nebesům. Musíme jenom pozornit, málo kde máme tak detailně popsán postoj u modlitby. Jsou místa, kde máme napsáno, že někdo zvedá dlaně, jsou místa, kde máme napsáno, že někdo klečí na kolenou, ale málo míst je takových, který popisuje takto přesně, klečel na kolenou s dlaněmi rozprostřenými k nebesům. Všimněte si, že žádná taková zmínka třeba není ani o Davidovi. Šalamón. Tak to asi nebylo úplně tak běžné pro lid staré smlouvy, ale nebylo to zase až tak neznámé. Například Žalm 95:6. Tam výzva, přistupte, klaňme se, klekněme, skloňme kolena před Hospodinem, který nás učinil. Krásný verš. Taková nádherná pobídka pro boží lid. Další jakýsi náznak můžeme najít u Eliáše. V první královské v 18. kapitole ve 42. verši tam čteme o Eliášovi, který mezitím vstoupil na vrchol Karmelu, sehnul se k zemi a vtiskl si tvář mezi kolena. Myslím si, že to nebylo nějaké gymnastické cvičení, ve kterém by byl Eliáš pružný, jak já nevím kdo, protože dát hlavu mezi kolena, to můžete buď v dřepu, anebo v kleče. Můžeme nalézt i takovou zmínku u Ezdráše v 9. kapitole v 5. verši. Znovu je to zajímavé, že to je při večerní oběti, a tam popisuje tedy Ezdráš, při večerní oběti jsem se probral ze své trýzně a s roztrženým šatem. I řízou jsem klesl na kolena a rozprostřel ruce k Hospodinu, svému Bohu. To jsou jedny zmínky ve Starém zákoně o tom postoji klečícím při modlitbě. A najdeme ale ve Starém zákoně i zmínky o slabosti v souvislosti s koleny. Tak jako my máme přísloví, že se nám třepou kolena, tak například můžeme v Izajáši 35 ve 3. verši číst: dodejte síly ochablým rukám, pevnosti kolenům klesajícím. Nebo Ezechiel 7:17, všechny ruce ochabnou a všechna kolena se rozplynou jako voda. Tady ten pokorný postoj na kolenou, jako postoj o smilování před panovníkem, můžeme nalézat ve Starém zákoně u těch některých starozákonních mužů. Všem jakýsi předěl se najednou děje v novozákonní církvi. A když procházíme písmo a sledujeme novozákonní církev, tak to tam najednou vidíme v daleko větší intenzitě. Jen si teď jenom uvědomme, v jakých jsme šli skocích časových od těch jednotlivých mužů. A teď najednou to máme napěchováno ve skutcích apoštolů, v evangeliích a v listech, jaksi v rámci krátké doby. Svědectví o velmi krátké době první církve, kde se naprosto zřetelně modlitba v kleče stala jasnou součástí novozákonní církve. Například, tak apoštol Pavel nás nepřekvapí, že ten ušíme, že klečí, ale klečí i při loučení se feskými. Když se s nimi loučí, když je tam pozval do toho Milétu, tak čteme ve skutcích ve 20. kapitole 36. verši, po těch slovech si s nimi se všemi klekl a pomodlil se předtím, než vstoupili na tu loď. To tam proběhlo s těmi efeskými v Milétu a apoštol Pavel se potom přeplul na Kypr, až se dostal do libanonského Týru. Tam připlul a tam můžeme číst ve skutcích 21:5, když ty dny uplynuly, vydali jsme se zase na cestu. Všichni, i ženy a děti, nás vyprovázeli až za město. Na břehu jsme si klekli a pomodlili se. Můžeme si klást otázku, kde se to u apoštola Pavla vzalo, když to ne tak často můžeme vidět ve Starém zákoně. Myslím, že jednou z velmi důležitou věcí, kterou ta novozákonní církev prožila, proč se modlit v kleče, bylo to, že můžeme číst o našem pánu. V Lukáši 22:41, že se od učedníků vzdálil, co by kamenem dohodil, klekl a modlil se. To, myslím, byl ten startovní výstřel. Pojďme se modlit v kleče. A je zvláštní sledovat, že prvního mučedníka Štěpána nalézáme, že umírá na kolenou. Skutky 7, 60. verš, pak klesl na kolena a zvolal mocným hlasem: Pane, odpustím tento hřích. To řekl a zemřel. Tam nevidíte jakási jasná inspirace pánem Ježíšem. Skutky 9:40 můžeme číst o apoštolu Petrovi, který se modlil v kleče. Petr poslal všechny z místnosti, pak poklekl, pomodlil se, obrátil se k mrtvé a řekl: Tabito, vstaň. Ona otevřela oči a když spatřila Petra, zvedla se na lůžku. A tak si říkám, když čtu tento text, Efeským 3. kapitolu, říkám si, mají se ohýbat i naše kolena. A rád bych tomu dodal ještě jeden biblický text. Jednou se totiž stejně každý pokloní. Filipským 2:10 a také Římanům 14:11, tam to čteme, aby se před jménem Ježíšovým sklonilo každé koleno na nebi, na zemi i pod zemí. Stejně to všichni lidi čeká. A pokud tedy hovoříme o nějakém zpestření modlitebního života, tak samozřejmě, pokud můžeme, tady to nejde za každou cenu, pokud nám to zdravotní stav dovolí, může být i zpestření modlitebního života i změna postoje. Tak jako to někdo může prožít jako zvláštní dotek, boží dotek, když se poprvé modlí za chůze někde, tak může být zvláštní boží dotek, když se vracíme na naše kolena. Myslím, že to je i pěkný postoj, výraz toho, kým jsme před Pánem Bohem. Ten pokorný postoj na koleno. Tak jako když skutečně prosili lidé o smilování před svým panovníkem. Všimněme si, že modlitba na kolenou nebyla jenom součástí domácí modlitby, ale byla skoro ve všech případech to bylo veřejné. To je na to možná nejvíc překvapující. Myslím, že to je ten důvod, proč mají v různých sborech, církvích, také klekátka. Protože to nějak patří asi do té veřejné bohoslužby. Ne pro oko. Pozor, to je zase, to by nám Pán Ježíš vyčinil. Ne pro oko, ale pro to té vyjádření pokory. Tak to je druhá část. To je ten postoj, který může okořenit ten náš modlitební život. A potom tu mám třetí část, kde už ani neuslyšíte moc mě, ne, že bych vám teď tady pustil nějakou přednášku, ale protože součástí modlitby je i rozjímání, naslouchání, tak bych rád pustil na to krátké rozjímání o modlitbě krátkou píseň, která je doplněná obrázky. Takže teď, abychom mohli rozjímat, což je jakoby další ten důležitý bod pro zpestření modlitebního života. Ano, někdy umíme reagovat na tu aktuální situaci, modlíme se, slyšíme Boží slovo, reagujeme. Klečíme, koření to naši modlitbu, ale jsou i situace, kdy potřebujeme rozjímat, naslouchat. A tak pojďme to teď na chviličku zkusit. Já k tomu zasnu.